Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ýakyn wagtda Werhowna Rada, Ukrainanyň parlamentine Ukrainanyň daşarky we içerki ýagdaýlary barada ýyllyk güýlenmesini etjekdigini aýtdy we gejeki wideo çykyşynyň dowamyny Ukrainlara şu hepdeniň ýurdu üçin siýasat aýdan has möhüm boljakdygyny öýdürdi. Zelenski 27 dekabrda eden çykyşyny bu hepdeniň Ukrain üçin siýasat nukdaýy nazardan möhüm boljakdygyny aýtdy we täze ýylyň başlanmagy bilen Ukrainalylaryň milli maksat bagtynyň umumy düşünje eýermeginiň zerurdygyny ýetirdi. Bular Ukrainanyň territoriýasyny Russiýadan azat etmegi, Ukrainany täzeden gurmagy we Ukrainalylaryň watanyna gaýdyp gelmegini hem öz sınalýar diýip Zelenski belledi. Ol 27 dekabrda Ukrain goşunynyň inniki ýyl üçin hereket tutumlaryny we Kremlindäki we Bahmutdaky ýagdaýy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnak geçirenligini aýtdy. Şeýle-de Zelenski Ukrainanyň bank ulgamy bilen halkara pul gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk barada geçiren duşçugy, Italiýanyň premier ministri we BlackRock maýa goýum gaznasynyň başlygy bilen geçiren gepleşikleri barada hasabat berdi. Ösen yurtların bizneslerinin bizim yenşimizi ananyanlığına ve bizim tədin kurulmamızı maya koymağı tayyardığını yeni devir tasdiklamalım deyip Zelenski aytdı. İtalyanın premier ministri Giorgio Meloni öz hükümetinin Ukrayna doğru kollu veriyenliğini tasdik etdi deyip onun idarası aytdı. Meloni İtalyanın hükümetinin siyasi, harbi, iqtisadi we insanperwer ugurlarda we energiya infrastrukturasyny dikeltmekde. Ukrainanyň geljekde täzeden gurulmagy meselesinde Kiýew doly gollaýanlygyny aýtdy diýip onuň edarasynyň beýanatynda berilýär. Zelenski 27 dekabrda ýazan tweetinde oktýabr aýyny işe başlan Melona Ukraina bilirýän araýdaşlygy we hemme taraplaryň gollagy, şol sanly hökümetiň 10 milyon euro meçhörüne beren kömegi üçin minnetdarlyk bildirdi. Şeýle dol Italiýanyň Kiýewi howa gory ulgamlary bilen üpçin etmegi göz öňünde tutýanlygyny aýtdy. Zelenski Ukrainanyň günwatar ýaranlarynyň urus soruşuna garşy durmak tagallarlaryna kömek berilmek üçin köp sanly ýara we howa gorunç ulgamyny soraýar. Italiýanyň mundan öňki administrasiýasy Kiýewe harby üpçünçilik bilen bilelikde 5 sany kömek bukçasyny berdi we Meloniň hökümeti inni berilmeli 6-njy bukçanyň üstünni işleýär. Meloniň edarasy onuň Kiýewe sapar etmek niýetini hem tasdiklady we Zelenskiýni Rime çagyrdy. Zelenski özünün giyecek çıkışını Ukrayna'nın Şveysariya'nın Davos şehrine geçirilen yıllık bütünlüğüne iktisadi forumuna katnaşmağı ve o yerde öz pozisyasını hem de gelecek için tutumlarını gurrun vermeye tayyardığını aytdı. Söğüş meydanından gelen havarlarda Rus koşullarının Günnoğur Ukrayna'nın Bakhmut ve Avdiivka şehirlerine yine de hücum edenini kaydılıyor. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başıtavi 27. dekabrda ol hücumların güçlü artilleriye oğdu bilen kollonlonluğunu havar verdi. Rus koşulları sonki 24 saatin devamında Ukrayna pozisyalarına ve ilatlı yerlere 2 sani raketa zarbasını vurdu. 44 sani raketa hücumunu amala asırttı. Başstab Rusya'nın Donetsk'taki hücumunun merkezi olan Bakhmut'un ve Avdiivka'nın töwereginde yerleşen 25 ovanın oku tutulanlığına aitti. Donetsk'ten başka Günnoğurdaki Luhansk ve Kharkov sewitleri hem Rusların ilgiderli bombolayan nişanalar bolup duruyor. Harbiler günortadaki Kherson sewitinde hem Dnipro deryasının sağ kenarındaki ilatlı yerlerin topu tutulanlığına ediyorlar. Ukrayna güçleri Rus güçlerinin hücumlarını Zaporozhye sewitinde Novo Blizerka'nın golöyünde yerleşen Rus pozisyalarına hücum etmek bilen cevap verdiler deyip harbiler aytti. Rus harbileri Khersonun Kharkov şehrine çenli aralığı ulayan front pozisyalarına olan artilleriye sögüşler vaktinde Ukrayna eskerlerine düyüplü yetki çektirenliklerini aittiler. Günnogur Ukrainanyň Donetsk şäheriniň töwereginde söwüşlerde 60-a golay Ukraina eskeri öldürildi diýip TASS habar gurulugy Orsiýetiň Goranmak ministrligine salgylanyp aýtdy. Luhansk sewtinde edilen artilleri hüjümlerinde 30-a golay Ukraina eskeri öldürildi diýip ministrlik aýtdy. Söwüş meýdanyna gazanylan gaýdylan üstünlükler barada habarlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklemek mümkin bolmady. Angliýanyň Goranmak ministrligi bir aýdan çap eden günnürlük habaryny Sonki 2 günni Donetsk bilen Luhanskin Rusiyanın en güýçli hüjümlerine sezewar bolanyny, ýönelerde gözi görünip duran üstünlüğün gazanylmanlygyny aýtdy. Sonki 48 sagatyň dowamında söwüşler Donetsk sewtiniň Bakhmut sektoryna we Luhanskdaky Svatovun töwereginde gönükdirilen bolmagyna garly. Rusiýa bir ýerlerde ýygy-ýygydan edýän kiçik öwrümli hüjümlerini dowam etdirýär diýip Britan aňty ulugy özüniň Twitterde ýerleşdirilen habaryny aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şoňlar Türkmenistanda täze ýyl bayramçylygynyň ýakynlaşmagy azyk söwdasynda da duýulýar. Geçen ýyllaryň däwrine görä paýtagtda da, sebitlerde de, bazarlarda dürli haritler depe edilip goýulan emma töwereginde az alyjyly söwda hatarlaryny şeýlede, daşynda adamlaryň uly nowatlary üýşýän az sanly söwda nokatlaryny görmek bolýar. Şol ägir tuly nowatlarda dawa we ýakalaşyk döreýär hem polisiýa gatnaşmaly bolýar. Şeýleýär 27-nji dekabrda Irden Türkmenbaşy şäherindäki Kenar bazarynda ýüze çykdy. Dükanlaryň birinde umytsyz alyjylaryň arasyndaky ýakalaşygy durdurmak üçin diňe bir polisiýa däl, eýtem harbiýler hem gatnaşmaly boldy. Bu ýerde azyk önümleriniň käbir görnüşleri subsidiýerlenen bahalardan satyldy. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy şeýle gurrun berdi.
Tuğuk buğutları, pomidor ve günevakar yağı yağlı haritleri satan göçme dükkanın önünde başlanan yakalaşığı duruzmak için polisi işyerleri yeterlik bolman esirleri hem getirdiler. Yakalaşığı 100 töverü adam katnaştı. 10 adam polisi ekidildi. Ecir çekenlerin arasında bir gövreli iki ayal bar. Olur tiz kömök uluğunda ekidildi.
Dip adatlygyň habarçysy şike salanlaryň we tutsak edilenleriň soňky ýkbalynyň belli däldigini aýtdy. Onuň söýlerine görä bulaşyklyga sebäp bolan bu gyzgalanly söwda wagtynda tuwuk buwutlary kilogrammy 16 manatdan, pomidor 1 kilogrammy 5 manatdan, alma 8 manatdan, günebakar ýağı litri 31 manatdan we et 1 kilogrammy 40-45 manatdan satylypdyr. Deňeşdirmek üçin yerli bazarlarda tuwuk buwutlarynyň täzirçilik bahasy 1 kilogrammy 35 manat, alma 20 manat, pomidor 20 manat, günebakar ýağı litri 45 manat, et 75 manat. Şol buraktyň özünde de bazarlarda goşa bahalar hem saklanyp galýar. Ýagny hakyky baha belgisinde görkezilen nyrhdan epesli ýokary bolup çykýar. Hususan da şoňlar etiň bahasy 55 manat diýilip görkezilen bolsa-da, ol iş ýüzünde 75 manatdan satylýar. Şoňlar paýtagtyň we sebit merkezleriniň hemme ýerlerinde de azyk bazarlarındaky ýagdaý bir meňzeş. Renkli miweler we dürli önümler bilen bedelen bazar bahasyndan söwda edýän dukanların köpesinde alıcılar az. Şol bir bazarların bir burçunda köp alıcının üyüşen yerlerini de görüp bolýar. Bu yerde önümlerin gatı ucuyipsiz görünüşünün satılmağına garamazdan alıcılar biraz ardan bakadan azık satınalmak için ulan oğutlara durmağa da kayıl bolýarlar.
Ardan rak azık köp adam üçün tədiyil saçak üçün in bolmanda bir zatları yığnamağın yeketek usuludur.
Dip adatlyň Türkmenbaşydaky habarçysy bellýär. Barlykda Türkmenbaşynyň ýaşaýjylary ýurdun özünde öndürilen uwunyň döwlet dukanlarynda açyk söwdada peýda bolanlygyny bilip galdylar. Emma uwunyň kesgitlenen bahasy 1 kilogrammy 1 manat 20 tengeden 7 manat 20 tenge çykypdyr. Habarçymyz alyjylar uwunyň bahasynyň birden 1 manat 20 tengeden 7 manada çenli haçan ýokarlananlygyna düşünmän galdylar diýip bellädi. Onun täzirçilik bahasy 1 kilogrammy häzir 18 manat boýa tasan ýokary hili daşary ýurtlardan import edilýän un. Azatlygyň beýleki habarçylary hem soňky wagtda döwlet dukanlarynda hususanda Livap vilayetinde nowatlaryň azalandygyny habar beripdi. bundan başqa da soňky bir aýyň dowamında Livapda bankomatlaryň öňünde adam epesli azalyp durýar adatlyň habarçysy gündogry Sewitdäki ýagdaý barada şeýle gurrun berdi.
Häzirki wagtda bankomatlarda nowat ýok. Raýatlar giýji gündi bankomatlardan pul alyp bilýärler. Ozal oktýabr aýynda adamlar irden pullaryny, aýlyklaryny we pensiýalaryny çekmek üçin nowatda durýardylar. Gün ortany çelini pul gutoryardy. Häzirki wagtda bank kartlary bilen internet arkaly hem sowda edip bolýar. Şu wagtdyňy otly we uçur biletlerini satyn alyp bolýar.
Dip habarçymyz aýdýar. 5 ýyl bäri agyr ykdysady krizis şertlerinde ýurdun häkimetleri ýylatyň aglaby köpçüliginiň gündelik ýetasy ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny görmezlige salýar. Azyk ýetmezçiligi bahalaryň ýokurlanmagy umumy işsizlik ýaly ýagdaýlaryň fonunda köp ýyl bäri halka golda bolan subsidiýerlenen önümleriň satuwy kem-kemden adaldygyň bahalar ýokurlandy. Şol bıraktın özünde de köp maşgalanın iyimi tüpçünçülüge hutşu önümlere gönüden gönü garaşlı olmağına galiyar. Yurdun köp yaşayıcı tesat hanım o yerlerinin ilati hatta un paylarına da bir neye çaylap garaşmalı bolyar. Ema şeyle unun sonunda hili pes ve iyimi tüçin asla yaramsız olup çıkayan pursatları seyrek del. Türkmenistan'da orta çaylık 1010 manat pensiye 410 manat devlet kömek pulları 390 manat derecesinde Türkmen hükümeti tezi yıldan aylık hakkının ve beylik yeniliklerin Yeni 10% ýokurlanjakdygyny ýalan etdi ýöne inflasiýanyň derejesini agdamady. Türkmenistanda başga ýurtlarda kiýaly her bir adam başyna hataplanyp düzülýän esasy azyk önümlerini hem zerur haritlary öz üçin alýan sarp ediş sebebiň düzülmeýär.
Azat radiosunun azathavar.com Söyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahiplere hiç gibi bökülsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələyiniyər. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýän Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Pawty mögtümünün tamamlanmagynyň ideýany şu günler Türkmenistanyň Lewap welaýatyna suw akawalaryny çuňaldyş we arasalaýyş işleri dowam etdirilýär. Amy deriýadan gözbaş alyp çärjew etrawynyň ekrançylyk meýdanlaryny suwurýan emeli kanallar arasalamak işleri talaba laýyk alınyp barylmaýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Türkmenabat şäherini kesip geçen 5 su akabasının ikisi Çärjew etrawynyň Günwatar Sewitlerinde yerleşen ekrançylyk meydanlarını suwurýar. Häzir akabalarda suwlar kesildi. Gazaw işlerine badalga berildi. Ýöne gazaw işlerine çekilýän eskavatorlar su kanallaryny doly arasalap bilmeýär. Tehnikalar köne. Eskavatorlaryň susoklary kanallaryň orta pündäki gumlary ayırıp bilmeýär. Sebäbi susoklar yetmeýär. Eskavatorlar zordan işleýär.
Diýper ýerli ýaşaýjy zat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi bilen bagly problemler başdan geçirip gelýär. Bu ýagdaýlar ýurdun suw hojalygynyň netijeli dolandyrylmagy bilen bagly tanqidlere ýol açýar. Ekrançylyk suwlarynyň bi-sarpa ulanylmagy, köp suw talap edýän Gowçu ekinni ösdürüp yetiştirmek üçin her ýyl döwlet tapşyrygy esasyna ýüzlerçe müň gektar ekrançylyk meýdanlarynyň bölünip berilmegi. Bar bolan suw kanallarynyň wagt-wagtyny araslanmazlygy, täze suw akawalarynyň gazylmazlygy we suw tuşytlaýjy tehnologiýalaryň ýeterlik derejede ornaşdyrylmazlygy ýaly meseleler ýurdun suw hojalygynyň esas problemalaryň hatarına nazaryar. Mundan ozal Adatlyk radiosynyň habarçylary oktýabr aýynyň ahyrlaryna Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine Amy deriýadan gözbaş alýan emeli kanallary we zeýke şer gazmak işlerine badalga berilenini xabar verdiler. Lewapda suw akawalaryny çuňaldyş we arasalaýyş işleri köni ekskavatorlaryň işe yaramsyzlygy zararly ulu bökdönçlüklere sedewar bolýar. Köni tehnikalar piýilçelerini uzadyp suw akawalarynyň ortasyna üýşen gumlary aljak bolsalar, ekskavatorlaryň nasosyna barýan ulu basyşly ýağ şlangasyndan ýağ akýar diýip bir ýerli mehanizator Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Merkezi Aziýanyň iň esasy suw çeşmeleriniň biri bolan Amudarya Türkmenistan gün doğru sevitlerini kesip geçer. Gözbaşını Amy deryadan alýan we dünýäniň iň uzun emeli kanallarynyň biri bolan Garagum deryasy ýurdun 4 sewitiniň suw üpdünçlügine ýardam berýär. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal Amy deryanyň hemde Qaraqum kanalının suunun çekilýänligi barada habar berdiler. Türkmenistanyň döwlet ýol başçylary ýurdun suw hojalygy ulgamynyň dolandyrylşynak problemalar gytaklaýyn boyun alyp wagtal-wagtal bu ulgamyny kadr çalışığını ilan ediyerler. Yöne su hocalığınak problemalar aradan ayrılmayar. Adatlık radyosunun haberçileri şu günler yurdun günnogur tevitlerini devam ettirilen akavalar çoğalış ve arasalayı şişerinin çala çula yerine yetirilenini aydıp köprülerin aşağını üşen çöp çalamların ve zırzıbillerin arasalanmayanını ol yerlere üşen kumların kazılıp alınmayanını haber veriyerler. Yerli yaşayıcılar akavaların üstünden vurulan köprülerin aşağının Yerlerin geçme bilen gumdan we zırzıbilden dolanyny, ol yerlere ýüşen köni avtoulag tekerleriniň köprü sütunlarynyň arasyna böwet emele getirenini aýdýarlar. Galiberte dadatdygyň habarçylary sebitde köprüleriň aşagyny arasylamak üçin ýörüýte tehnikalaryň ýetmezlik edýändigini habar berýärler. Muňa garamazdan kanallary çoňaldyş işleriniň barşy barada berilýän hasabatlarda bar bolan kynçylyklar we kemçilikler agdalmayar.
Livap vilayetinin häkimine su akabaları kazılyar deyilip hasabat berilýär. Yönü akabaların arasılın man galyan yerleri barada dil yarmayarlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşme saydiyar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolýan yerli daýhanlar su akabalarının gyşma ütümüne talaba laýyk çoňaldylmaýanlygy we arasylanmaýanlygy sebäpli Oba hozuluk mögütümünü ekarançılık meydanlarını su oruş işlerinin kıynaşyanını aydarlar. Şol bir vaatda yurdun dürlü sevittlerine şor su akavalarının vaatlı vaatına kırmançılardan arasalanmazlığı hem oba hozuluk önümçülüğüne onaysız təsir ediyar. Bu aralıkta Türkmen hükümeti su dolandırış ulgamına qonşu devletlerinin hizmettaşlığın östürülüyenliğine aydar. Yatlasak Akçavr ayına Türkmenistan ve Özbekistan Amideryanın su serişteleri dolandırmak hakkında ilalaşığı kol çekti. Galibiyyatı dekavrın başına Türkmenistan ve İran Tejeni we etrek deryalaryny giňeltmek, deryalarda gazy weşirini geçirmek, Iran, Türkmenistan we Owganistan arasynda Tejen deryasy babatda üç taraplyň ilalaşygy düzmek boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäheriniň çägünde yerleşýän Avada şäherçesinde täze ýeňil taksi awtologlarynyň onlar çosy peýda boldy. Bu waka Azatlyk radiosynyň şäherçedäki döwlet taksilerinin könüleşendigi baradaky maglumatlarynyň ideýanyna gabat geldi. Bu aralykda Türkmenbaşyda müşterilere hyzmat edip başlan Avadanyň öňkü taksilerini dolandyrýan sürjüler döwlet tarapyndan kesgitlenen gündelik plan borçnamany dolup bilmeýändiklerini aýdýarlar.
Avaza şäherçetine Toyota Corolla kısımlı yeňil taksi avtoulaglarynyň 50'si verildi. Ak renkli täze taksilerin müşterilere hyzmat edip başlamagy bilen 100 goly täze iş ornu hem peýda boldy. Bu iş ornlary 2 smen üçin niýetlenen.
Dip habarçı 28-nji dekabrda aýtdy. Bu barada döwlet gözegçiliginäki matbuat serişdelerinde häzirlikçe maglumat gözü ilmeýär. Ýöne ministrler kabinetiniň şu ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen meclisinde Türkmen awtologlary agentliginiň Toyota Corolla kysymly ýeňil taksi awtologlarynyň 150-sini satyn alandygy ýylan edilipdi. Ýatlasak Azatlyk awadadaky döwlet taksilerinin könüleşendigi we olarda taksimetrleriň ýokdugy barada geçen Tomus aýlarynda bir näçe gede kabar berdi. Sürjüler taksi ulaglaryny öz hasaplaryna awatlap, ätiýaş şaýlaryny hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýtdylar.
Häkimetler taksilerin tehniki ýagdaýlaryny öwrendiler we şondan soňra sebite täze taksiler iýerildi.
Dip habarçı bellidi. 2007-2010 yıllarda öndürlen Hyundai Elantra kısımlı önkü sarı taksiler indi avada koy verilmeyer. Hedir bu taksiler Türkmenbaşyda müşterilere hizmet ediyerler. Yönü bu taksilerin sürücüleri gündelik plan borçnamanın aşı yokurduğunu ve onu dolup bilmeyendiklerini ediyerler. Olur bunun sebebini Türkmenbaşyda beyazdeşlerin yani hususu taksilerin köptüğü bilen düşündürerler.
Sarı taksilerin sürücüleri gündelik 350 manat plan borçnamanı yerine yetirmeli. Yönü şehir yaşayıcılarının köpüsü hususi taksilerden peydalanýarlar. Muňa hususi taksi ulaglarynyň arzan bolmagy bilen bir hatarda olaryň täze we arasa bolmagy hem täsir etirýär. Köp müşteri köni taksilere minmek islemeýär.
Dip sarı renkdäki taksi ulagynyň sürücüsi aýtdy. Onuň sözlerine görä köp sürücü döwlet taksilerine berilýän benzin talonlaryny satyp ýa-da müşterilerden aşy köp pul sorap gündelik plan borçnamasyny ýapýar.
sürücülörün arasında gündelik planı dolma üçin mihmanhanlara gelýän erkek mihmanlara ten sewdasyny edýän gyzlary tapyp berip, gosmaçy gazanç edýänler hem bar. Kärhana ýolbaşçylary gündelik planı dolup boljakdygy ýa bolmajakdygy bilen gyzyklanmaýarlar. Bu bolsa sürücülörü gazanç etmegiň bir kanun ýollaryny gözlemäge iterýär.
Dip sürücü sözüne koştu. Azatlık baydılanlar barada yurdun çağında taksi ve avtobus hizmetlerinin yola koyulmağına gözökçülük ediyen Türkmen Avtologları Agentliğinden komentari alıp bilmedi. Yöne azatlık münglörçe manat para berenden son işe kavul edilen devlet taksilerinin sürücülerinin gündelik planı yerine yetirip bilmeyendiği barada ençeme gedek haber verdi. Planı yerine yetirip bilmedik sürücülere işten ayrılma kovpa abanyar. Sürücüler gündelik kadançlarının güzören aylamağı yetmeyendigine, özlerinin iş hunu tamamlanandan sonra artık maç işlep, goşmaça gadanç etmeye mecbur bolýandyklaryny hem gurrun berdiler. Olar munun üçün kärhana ýolbaşçylaryna bir kanun tölöwi hem geçirmeli bolýarlar. Maglumat üçün aýtsak, döwlet taksilerini dolandyrýan sürücülerin gündelik plan borçnamasy 2020-nji ýylda 110 manada deň bolan bolsa, 2021-nji ýylda 250 manada we 2022-nji ýylda 350 manada ýokarlandyryldy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Müňlerçe Türkmenistanlynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň biri bolan Türkiýede ýene bir türkmen raýaty ýol hadisasynda helak boldy. Türkmet bu serişdelerinin maglumatlarına göre helakçiligi motosiklli baryan türkmenistanlyk Kadir Gulberdiýewiň motoru yolun garşy tarapyndan sürmegi sebäp boldy. Yol hadisasy 26-njy dekabrda gije sagat 10 töweregünde Istanbul şäheriniň Kağıthane etrapçasynyň Aylin köçesinde boldy. Gulberdiýew motosiklini yolun garşy tarapyndan sürüp beýleki uğurdan baryan ulugyň öňüne çykýar. Şeýlelikde motosikl döwlet belgisi 22 AU 622 olan ulugy bilen gönümel çaknyşýar.
Hadisanyň netijesinde Gulberdiýew wakanyň bolan ýerinde aradan çykýar, motosikli we awtologa uly zeper ýetýär.
Diýilip son dakika nokotkom neşirinin habarında bellenýär. Ulagy dolandyryp baryan Hürrem Öztürk'ün polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edilendigi we onuň gelensizlik bilen öldürmek ayyplaması bilen ayyplanýandygy hem habarda nygtalýar. Bellesek bu soňky bir aýyň dowamında Türk metbuatynda türkmenistanlylar barada çap edilen dürli habarlaryň 5-njisidir. Mundan bir hepde gowrak ozal Tekirdağ şäheriniň Malkara etrapçasynda türkmenistanly Agajan Mövlämow'un öz inisi Begenç Mövlämow'u çip gözünden bıçaklandığı barada habarlar peyda boldy. 19-njy dekabrda sözcü neşiri Begenç Mövlämow'u ağır yaralan Agajan'ın polisiýa tarapyndan tutsak edilip kaziýete geçirilendigini ve waka boýunça derňewleriň dowam edýändigini habar berdi. Türkiýe Türkmenistan'da dowam edýän iktisady kynçylyklaryň ve giň ýaýran işsizligiň arasında türkmen raýatlary tarapyndan okuw we iş üçin iň köp ýykyn edilýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Türk häkimetleriniň 22-nji dekabrda çap eden soňky maglumatyna görä, Türkiýede 213 müňden gowrak türkmenistanly kanuny ruhsat bilen ýaşaýar. Ýöne garaşsyz çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň resmi sanlardan ençeme etse köpdügini çaklaýarlar. Türkmen häkimetleri Türkiýede okuyan we ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany, şeýlede olar barada türk metbuatynda ýyl-ýyldan çykýan habarlar hakda maglumat bermeýärler. Bu barada resmi metbuat hem dymýar. Ýöne şu ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi beýanat çap edip, Aşgabatdan Ankara'dan türkmen raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgünliginiň girdilmegini sorandygyny habar berdi. Aradan 10 gün geçen soň Ankara türkmenistanlylar üçin ozaldan bar bolan 30 günlük wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Türkmen diýimi bu ädimni Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri nämileşdirmek we ulgamlaryň esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne adatlyk bilen söhbetdeşip olan Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary bu ädimi Türkmenistanyň öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan beýlek hem çäklendirmek synanşy diýip häsiýetlendirdiler.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.